V imenu Otca i Syna i Svätého Ducha.
Amen.
Gospod s vami. Danes je god Svätého Timoteja i Tita Škofa, ki sta bila spremljevalca apostola Pavla in učenca apostola Pavla in prava pričevalca. Zato je na mestu vprašanje, da se mi vprašamo, kakšni pričevalci, oznanjevalci Kristusa smo mi. Obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Gospodu, usmili se.
Gospodu, usmili se.
Kristus, usmili se. Gospodu, smili se. Molimo. O Bog, sveta škofa Timoteja in Tita si okrasil z apostolskimi krepostmi. Po njuni priprošnji, naj na tem svetu pravično in pobožno živimo in srečno pridemo v nebeško domovino. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz pisma Hebrejcem. Bratje, ker imamo zaupanje, da z Jezusovo krvjo stopimo v svetišče po novi in živi poti, ki nam jo je odprl skozi zagrinjalo, to je skozi svoje telo, in imamo tudi velikega duhovnika nad Božjo hišo. Prihajajmo s pravim srcem v polni veri, v srcih očiščeni slabe vesti, in na telesu umiti s čisto vodo. Držimo se neumahljive izpovedi upanja, kajti zvest je On, ki je dal obljubo. Glejmo drug na drugega, da se bomo spodbujali k ljubezni in dobrim delom in ne zapuščajmo svojega zbora, kakor imajo nekateri navado. Marveč se spodbujajmo in to toliko bolj, kolikor bolj vidite, da se bliža dan. To je Božja beseda. To je rod tistih, ki iščejo Boga. Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, zemeljski krog in njegovi prebivalci. On ga je utemeljil na morjih in ga ustalil na tekočih vodah. Kdo pojde na Gospodovo goro? Kdo bo stal na njegovem svetem kraju? Kdor je nedolžnih rok in čistega srca, kdor svoje duše ne obrača k praznim stvarem. Ta bo prejel Gospodov blagoslov in plačilo Boga svojega odrešenika. To je rod tistih, ki ga iščejo, ki iščejo obličje Jakobovega Boga. Mojo besedo spolnjuje, moj oče ga ljubi in bova k njemu prišla.
Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Marku. Tisti čas je Jezus govoril množicam. Mar se prinaša svetilka, da se postavi pod mirnik ali pod posteljo? Mar ne, da se postavi na svetilnik? Zakaj nič ni skrito, razen da bi postalo očito? In nič ni postalo skrito, kakor zato, da pride na dan. Če ima kdo ušesa za poslušanje, naj posluša. Dalje jim je govoril, glejte, kaj slišite. S kakršno mero merite, se vam bo odmerilo in še navrglo se vam bo. Zakaj? Kdor ima, se mu bo dalo in kdor nima, se mu bo vzelo še to, kar ima. To je Kristusov evangelij. Jaz nas v današnjem evangeliju opominja, kako pomembno je gledati in tudi videti dobre stvari, svetlobo, odtise Božjega in Boga samega v našem življenju. Ni samoumevno, da jih vidimo. Včasih jih niti nočemo videti. Vendar so. In ne zato, da bi na nje pozabili, temveč, da bi jih dali za svetilnik dneva. Pomembno je spominjanje velikih del, ki jih Gospod že storil za nas v našem življenju. Mi vse prevečkrat gledamo temo, jo proučujemo in delamo na njej. Gledamo zgolj slabo v nas in med nami. Pozabimo pa, da je zdravilo plamen svetlobe, torej dobro, ki ga Gospod dela v nas in okoli nas. A lepe, dobre stvari so nam dane zato, da postanejo svetilnik sredi teme. Dane so zato, da vidimo luč, svetlobo, milost. Toliko bolj, kolikor več je teme okrog nas, toliko bolj potrebujemo luči. Luč je Božja skrivnost. Luč ne pride, da bi jo postavili pod posteljo, pod mirnik, pravi Jezus. Ampak, da bi jo dali na svetilnik, da bi razsvetljevala. In to naj bi bila ena izmed potez kristjana, ki je prvo luč prijel pri krstu in sedaj jo mora podarjati. To pomeni, s krstom postanem kristjan pričevalec. In pričevanje je ena izmed značilnosti krščanske drže. Kristjan, ki nosi to luč, jo torej mora pokazati. Kadar kristjan ne pokaže Božje luči, ampak ima raje lastno temo, le ta vstopi v njegovo srce. Boji se luči in takrat so mu bolj všeč idoli, ki so v njegovi temi. A takrat si upam trditi, kristjanu nekaj manjka. Ni pravi kristjan. Kristjan je pričevalec Jezusa Kristusa, Božje luči. In to luč mora postaviti na svetilnik svojega življenja. V evangeliju smo tudi slišali: s kakršno miro mirite, s takšno se vam bo odmerilo in še navrglo se vam bo. Druga poteza kristjana je torej velikodušnost. Kristjanovo srce je velikodušno. Vedno je odprto. Ni srce, ki bi se zaprlo v lastno sebičnost. Kadar vstopiš v Jezusovo luč, v prijateljstvo z njim, kadar se pustiš voditi Svetemu Duhu, takrat se srce odpre in postane velikodušno. Kristjan na tisti točki v očeh tega sveta ne zasluži, ampak izgubi. Toda izgubi, da bi zaslužil nekaj velikega. Pridobi Jezusa. Zasluži, da postane Jezusov pričevalec. Človek, ki gleda v luči dobrega, vidi z Božjim pogledom. Vidi vse kot dar in vidi, koliko je darov, ki jih ima in jih je prejel. Tak človek na vsakem koraku prejme nov dar, ker je zanj vse darilo. To je človek hvaležnosti. Človek pa, ki gleda slabo, temo v sebi in izven sebe, vidi, česa vse nima in mu je vzeto še to, kar ima, s tem, da tega še opazi ne. To pa je človek tarnanja in pritoževanja. Zato se kar vprašajmo, kakšni ljudje smo? Ljudje hvaležnosti ali ljudje tarnanja? Mi smo si dani zato, da bi bili drug drugemu vzpodbudo, podporo na poti hvaležnosti. Zato glejmo drug na drugega, da se bomo spodbujali k ljubezni in dobrim delom. Vsi potrebujemo drug drugega. Vsi potrebujemo občestvo. Rojeni smo iz občestva in občestvo se vračamo. Kdor je zvest Bogu, kdor je pričevalec, kdor vrši to, o čemer je poučen, bo vedno bolj rastel v Bogu. Vsaka zvestoba v Bogu prikliče novo milost. Ko zaradi Jezusa potrpimo, dobimo novo milost in naša duša raste. Tisti, ki ima sebe rad in sebe išče, bo dosegel le sebičnost in zagledanost vase. To je najlažja pot, da človek drsi navzdol. Upam, da imamo v sebi voljo pričevanja. Zato smo danes pri maši. Bližamo se Bogu, a čeprav smo vselej bliže Bogu, ne bomo nikoli brez napak. Naše napake pa nam Bog lahko obrne v dobro. In vsak dan je nov začetek, da gremo znova k Bogu z ljubeznijo. Vsak nov dan je nova priložnost, da se z Marijino pomočjo bližamo Bogu in postajamo vedno bolj pričevalci in ljudje hvaležnosti in netarnanja. Amen. Bratje in sestre, Kristus nas opogumlja. Naj svojo vero pogumno živimo. Prosimo nebeškega očeta.
Podpiraj papeža, da bo predano opravljal svoje poslanstvo.
Prosimo te, usliši nas.
Spremljaj vse, ki si prizadevajo za mir, da bodo odprti tvojim načrtom.
Prosimo te, usliši nas.
Podpiraj mlade, da bodo po končanem šolanju našli dobro zaposlitev.
Prosimo te, usliši nas.
Bodi blizu preganjanim kristjanom, da ne bodo izgubili zaupanja vate.
Prosimo te, usliši nas.
Sprejmi v svoje naročje vse nerojene otroke, da bodo večno živeli v tvojem kraljestvu.
Prosimo te, usliši nas.
Usmljeni oče, naj bomo znamenja tvoje bližine vsem ljudem. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Te bratje in sestre, da Bog vsemogočni oče sprejme mojo in vašo daritev. Dobri oče, sprejmi darove, ki ti jih na god sveti škofov Timoteja in Tita prinašamo k tvojemu oltarju. Sveta daritev naj nam podeli odpuščanje grehov, da te z njo primerno počastimo. Po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobinje pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, s čudovitim pričevanjem svojih svetnikov, vedno znova poživljaš moč svoje cerkve in nam daješ očitna znamenja svoje ljubezni. Tvoji sveti nas spodbujajo svojim svetlim zgledom in vedno podpirajo svojo bratsko priprošnjo, da bi se tudi v nas uresničila skrivnost odrešenja. Zato te, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in veseli kličemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in je tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš za nami. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas, Sveti Duh, po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Jurijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester Ivana, Joškota in Justine, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti. Naj z njim tudi ustanijo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Timotejem in Titom in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupno molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas višnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni veselega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir, bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Molimo. Gospod naš Bog, nahranil si nas telesom svojega sina. Po zgledu svetih škofov Timoteja in Tita naj pogumno izpovedujemo, kar sta verovala, in zvesto izpolnjujemo, kar sta učila. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
In svojim duhom.
Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite v miru.
Iz cerkve svetega Marka v Kopru smo prenašali večerno svetomašo četrtka 26. januarja. Maševal je domači župnik Ervin Mozetič, sodeloval je ansambl Sveti Marko, tehnična izvedba prenosa Marko Zupan. Hvala za spremljanje in sodelovanje, drage poslušalke, dragi poslušalci. K prenosu svete maše vas znova vabimo jutri ob 19. V nadaljevanju našega večernega programa kmalu nekaj novic iz Vatikana, ob 20. pa oddaja zimzeleno glasbo ob radijskem ognišču. Ostanite z nami in se nam pridružite, zdaj je ura 19:38.
novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Papež Frančišek je poslal svoje sporočilo ob začetku izrednega generalnega kapitlja suverenega vojaškega bolničarskega reda svetega Janeza iz Jeruzalema, Rodosa in Malte, ki se je začel v sredo 25. januarja 2023. Kapitel, na katerem je zbranih 111 udeležencev, vodita namestnik velikega mojstra fra John Dunlap in kardinal Silvano Maria Tomasi, poseben papežev delegat. Na začetku sporočila papež Frančišek pozdravi navzoče. Dragi bratje in sestre, vsem zbranim na generalnem kapitlju reda svetega Janeza iz Jeruzalema namenjam svoj prisrčen pozdrav. Zatem pa jih povabi, da bi rad skupaj z njimi prisluhnil evangeliju o poslednji sodbi, ko bo sin človeku prišel v svoji slavi, bo rekel tistim na njegovi desnici: pridite, blagoslovljeni mojega očeta, prejmite kraljestvo, ki je od stvarjenja sveta pripravljeno za vas. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprijeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in uječi in ste prišli k meni. Tedaj mu bodo pravični odgovorili: Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili, ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprijeli, ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali uječi in prišli k tebi? In kralj jim bo odgovoril: Resnično povem vam, karkoli ste storili enemu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Po tem odlomku iz Matejevega evangelija papež Frančišek nadaljuje. Te besede povzemajo tisočletno poslanstvo suverenega vojaškega bolničarskega reda svetega Janeza iz Jeruzalema, Rodosa in Malte. Razkrivajo, kar je Jezus oznanjal in predvsem živel. Ljubezen do Boga zahteva ljubezen do bližnjega. Poistovetiti se z ubogimi in potrebnimi, z malimi tega sveta. Sebe je naredil za najmanjšega in posnemanje Jezusa v odnosu do bližnjega v potrebi presega človekoljubje in dobrodelnost ter postane pričevanje njegove bližine, njegove ljubezni. V nadaljevanju sporočila jih papež Frančišek prosi: Iskreno vas prosim, da odpustite žalitve in po trenutkih napetosti in težav preteklosti pridete do iskrenega medsebojnega odpuščanja in sprave. Naj bo odpuščanje življenjski slog, ki vas odlikuje. Znati odpuščati kaže na svobodo, na velikodušno srca, zmožnost brezpogojne ljubezni. Je izraz usmiljenega srca, prehaja v živeto bratstvo, v izraženo srčnost, vzajemnost čustev. In potem bodo spoznali, da ste učenci Gospoda Jezusa.
Svetim očetom so se srečali člani Evropskega inštituta za mednarodne študije iz Salamanke. Papež je spregovoril o grozoti vojne in poudaril, da je mir temeljna človeška dobrina. Ne smemo izgubiti poguma, je spodbudil. Tudi iz pepela, ki ga vidimo danes, se lahko rodi kaj novega. Najprej pa je z naklonjenostjo izpostavil njihovo raziskovalno delo na aktualnem političnem in družbenem področju. Kot je dejal, je Rim že tisočletja topilni lonec kultur in narodov. Petrov sedež je kot dedič te univerzalne poklicanosti vedno pozoren na težave vseh ljudstev, na njihova hrepenenja, prizadevanja in težave, da bi dosegli boljše življenje, pri čemer si je vedno prizadeval, da bi dosegli mir, ki ga je Gospod obljubil svojim učencem. Ta mir ne le presega vse, kar lahko dosežemo zgolj človeškimi sredstvi, ampak nas tudi poziva, naj ne temelji samo na ravnovesju moči ali utišanju upravičenih zahtev manj uspešnih. Mir med ljudmi je temeljna dobrina, za katero si moramo vneto prizadevati in goreče prositi Boga, je zatrdil papež in spomnil na besede iz okrožnice Fratelli Tutti. Po vsaki vojni je svet na slabšem kot pred njo. Vojna je neuspeh za politiko in človeštvo, je sramotna predaja, poraz pred silami zla. Dodal je, da so bile v zadnjem stoletju tri svetovne vojne, prva, druga in sedanja, ki je svetovna vojna. Kako si to razlagamo? Samo pomislimo, da najpomembnejši proračun predstavlja proizvodnja orožja in da eno leto brez proizvodnje orožja reši problem svetovne lakote. Že sicer smo usmerjeni v vojskovanje in uničevanje in če pomislimo, da je danes tehnologija orožja dosegla takšno stopnjo, da lahko z eno samo bombo uničimo celotno mesto, kaj lahko pričakujemo? Gremo v to smer in zdi se, da tega ne razumemo. Zato mora biti boj za človeško razumevanje in mir neutruden. Tu si ne smemo dovoliti počitnic, je poudaril papež Frančišek. Vojna je grozna, je nadaljeval, pa vendar se ne smemo čutiti premagane. Iz tega pepela, ki ga danes vidimo, se lahko rodi nekaj novega. V tem neuspehu lahko najdemo življenjsko lekcijo. Kar se zdi poraz in razlog za sram, se kakor pohujšanje križa lahko spremeni v zmago. Kako? Tako, da smo s svojo molitvijo in delom sposobni najti rešitve, okrepiti voljo ter pričevati o tem, da ljubezen, bratstvo in resnični humanizem, ki izvira iz vere, premagajo sovraštvo, zavračanje in krutost. Ob koncu je papež zbrane spodbudil, naj si na področju znanstvenega raziskovanja še naprej prizadevajo graditi pod bratstva, miru in človeške edinosti.
Sveti oče je v četrtek 26. januarja v audienco sprejel udeležence simpozija z naslovom Ženske, ki gradijo kulturo medverskega srečanja. Najprej jim je čestitev za to pobudo, saj kot je dejal, ni običajno, da se predstavniki 12 verstev z vsega sveta zberejo, da bi razpravljali o pomembnih vprašanjih povezanih s srečanjem in dialogom za spodbujanje miru ter razumevanjem v našem ranjenem svetu. Glede na to, da je simpozij posvečen poslušanju izkušenj in perspektiv žensk, pa je po besedah svetega očeta to srečanje še bolj pomenljivo. Spomnil je na sklepno izjavo verskih voditeljev v Kazahstanu 15. septembra lani, kjer je zapisano:
La pace va ricercata coinvolgendo maggiormente la donna.
Mir je treba iskati z večjim vključevanjem žensk. Ženska namreč skrbi za svet in mu daje življenje. Je pot k miru. Katoliška cerkev se zavzema za medverski dialog ter spodbuja razumevanje in sodelovanje med pripadniki različnih verskih tradicij. Vsaka izmed vaših tradicij in vsak od vas osebno lahko svetu ponudi bogatstvo, da bi v njemu zbudili duha sprejemanja, skrbi in bratstva. Namen večjega dela tega simpozija je ponovno odkriti ženske vidike vaših verskih tradicij ter pokazati, kako ti prispevajo k kulturi srečanja. Sesti in poslušati drugega, kar je značilno za človeško srečanje, je vzorec gostoljubne drže človeka, ki premaga samovšečnost in sprejme drugega, se mu posveti, mu odmeri prostor v lastnem krogu. Dejavnost srečanja in odprtost, ki jo leta zahteva, postajata redkost, njuno udejanjanje pa je eden največjih darov, ki jih lahko ponudite svojim družinam, skupnostim ter celotni družbi. Spodbujam vas, da nadaljujete s tem pomembnim sodelovanjem, z izmenjavo znanja in praktičnih izkušenj. Te vam dajejo moč in ustvarjalnost, ko v svojih posebnih okoliščinah nudite pomoč številnim ljudem, ki iščejo materialno lajšanje trpljenja, ter še bolj smisel in cilj v svojem življenju. V zvezi s tem sem vam hvaležen za vašo zavezanost in prizadevanje za spodbujanje dostojanstva žensk in zlasti deklet. Zahvaljujem se vam za vaš obisk in vam iz srca želim vse dobro pri pomembnem delu v teh dneh. Naj Bog blagoslovi vas, vaše delo in vaše drage.
Spodbujati celostno dobro človeške osebe, poslušati lokalne skupnosti v njihovi stvarnosti in biti blizu zadnjim. Gre za tri smernice in vrednote, o katerih je spregovoril papež Frančišek med srečanjem s člani združenja Asifero. Združenje Asifero, ki letos praznuje 20. obletnico ustanovitve, povezuje številne zasebne fundacije in filantropska društva, ki v Italiji in tujini delujejo na različnih področjih vlaganja v človeško osebo ter razvoj zdravih in spodbudnih družbenih in gospodarskih modelov, pri čemer združujejo različna znanja in vire. In ravno to njihovo bogatstvo in raznovrstnost je izpostavil papež na začetku govora in dejal, da je njihova karitativna dejavnost vse splošna. Prihajate iz različnih okolij, področij in krščanskih veroizpovedi, seboj prinašate dediščino različnih dejavnosti, spretnosti in načinov delovanja. Svojo pozornost in pomoč usmerjate v stvarnosti in okolje vseh vrst. Vaša dejavna ljubezen je vseobsegajoča in zahteva miselno odprtost in sposobnost usklajevanja. Povabil jih je, naj pri svojem delu in svojih programih upoštevajo tri vrednote, ki jim že sicer sledijo. To so spodbujanje celostnega dobrega osebe, poslušanje lokalnih skupnosti in bližina zadnjim. Pri spodbujanju celostnega dobrega osebe gre za vlaganje v temeljne človekove razsežnosti – materialno, intelektualno, moralno in duhovno.
Anzitutto la promozione del bene integrale della persona.
Pravzaprav je pomembno, da je materialna pomoč usmerjena v emancipacijo ljudi, da postanejo protagonisti svoje rasti, da razvijajo svoje sposobnosti in talente, tako na ravni posameznika kot na ravni skupnosti. Vse to je treba izvajati v skladu z zdravimi etičnimi načeli, da bo ekonomska rast potekala solidarno in pravično, je dejal papež in za navdih ponudil Jezusove besede. Prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Druga vrednota je poslušanje lokalnih skupnosti, kar je za združenje Asifero tudi metoda njihovega delovanja, prisluhniti realnosti na določenem ozemlju. Po papeževih besedah je to zelo pomembno, saj se s tem njihovo delo ne omeji na posamično pomoč, temveč polaga semena za prihodnost tam, kjer ljudje živijo, v razmerah, ki jim jih pokaže Božja previdnost. Tako razumljena ponižnost poslušanja je temeljni element delovanja za skupno dobro, zlasti ko vam omogoča, da ste v javnih ustanovah glasniki zahtev najšibkejših, je izpostavil. Bližina zadnjim je tretja temeljna vrednota, o kateri je spregovoril Sveti Oče in spomnil na pregovor, ki pravi, da je veriga močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen. Postati blizu zadnjim, skloniti se nad njihove rane, sprejeti njihove stiske, pomeni postaviti dobre temelje pri gradnji združenih in trdnih skupnosti, za boljši svet in za prihodnost miru. Kristus sam nam v ubogem prihaja naproti, da bi nam pokazal pot nebeškega kraljestva. On je postal Bog, da bi mi obogateli po njegovem uboštvu, je še dejal Sveti Oče.
25. januarja na praznik spreobrnitve svetega Pavla in ob zaključku tedna molitve za edinost kristjanov je papež Frančišek v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja vodil druge večernice. Med homilijo je spomnil, da Gospod trpi zaradi ravnodušnega nerazumevanja in bogoskrunskega nasilja med kristjani ter vse povabil k spremembi in rasti v skupnem delu za tisto popolno enost, ki jo želi Kristus.
Abbiamo appena ascoltato la parola di Dio che ha caratterizzato questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
Pravkar smo prisluhnili Božji besedi, ki je zaznamovala ta teden molitve za edinost kristjanov. Gre za močne besede. Tako močne, da bi se lahko zdele neprimerne, medtem ko se veselimo, da smo se zbrali kot bratje in sestre v Kristusu ter skupaj obhajamo slovesno bogoslužje v njegovo hvalo. Danes namreč ne manjka žalostnih in zaskrbljujočih novic, tako da bi se z veseljem odrekli tako imenovanim družbenim očitkom v Svetem pismu. In vendar, če prisluhnemo nemirom časa, v katerem živimo, nas mora še toliko bolj zanimati tisto, zaradi česar trpi Gospod, za katerega živimo. In če smo se zbrali v njegovem imenu, ne moremo drugega kot postaviti njegovo besedo v središče. Je preroška. Bog nas namreč prek Izaijevega glasu svari in vabi k spremembi. Svarilo in sprememba sta besedi, iz katerih bi rad nocoj predlagal nekaj točk.
Ammonimento.
Svarilo. Ponovno prisluhnimo nekaterim Božjim besedam. Kadar se prihajate razkazovati pred moje obličje, nehajte prinašati nevredne daritve. Kadar iztegujete svoje roke, si zakrivam oči pred vami. Tudi če množite molitve, ne poslušam. Kaj vzbudi Gospodovo ogorčenje do te točke, da s tako jeznim tonom graja ljudstvo, ki ga tako zelo ljubi? Besedilo razkriva dva razloga. Najprej graja dejstvo, da se v njegovem templju, v njegovem imenu, ne izpolnjuje to, kar on želi. ne kadilo in daritev, ampak da se pomaga zatiranemu, da se prisoja pravica siroti, da se brani pravda vdove. Bog trpi, ko mi, ki se imamo za njegove vernike, dajemo prednost svojemu pogledu pred njegovim, ko sledimo zemeljskim sodbam namesto nebeškim.
Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Cheers.